Aicinu, ka varam kopā šajā brīdī ieklausīties otrajā šīs dienas lasījumā, rakstu vietā, kuru mēs pārdomāsim šajā rītā, un tas ir no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas, pirmie 11 panti. Jāņa evaņģēlijas 12. Nodaļa no 1. Līdz 11. Pantam. Stāsts par Jēzus svaidīšanu Betānijā. Un tur ir teikts, sešas dienas pirms Paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņi Jēzum sagatavoja mielastu. Marta apkalpoja, un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas, dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Bet Jūda, Iskariots, viens no viņa mācekļiem, tas, kurš viņu vēlāk nodos, sacīja. Kādēļ šo svaidāmo eļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem? To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis, un pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Tad Jēzus sacīja, liec viņu mierā, lai viņa to saglabā manai bērudienai, jo nabagie vienmēr būs pie jums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Tad liels pūls jūdu uzzināja, ka viņš ir tur, un nāca ne tikai Jēzus dēļ, bet arī tādēļ, lai redzētu Lācaru, ko viņš bija uzmodinājis no mirušajiem. Bet virspriesteri nosprieda nokaut arī Lācaru, jo viņa dēļ daudzi jūdi aizgāja no tiem un sāka ticēt Jēzum. Lūksim Dievu. Augstais debes Tēvs, es Tev pateicos šajā brīdī par Tavu vārdu, ko mēs varam lasīt šajā rītā un pārdomāt. Es lūdzu, ka Tu uzrunātu mūsu sirdis, mūsu prātus, mūsu rokas, uzrunātu mūsu dzīvei, mūsu ikdienai, mūsu ticībai un neticībai, šaubām un jā, mūsu dzīvei kopā ar Tevi. Es lūdzu, ka šis stāsts par to, kā Jēzu Tevi svaidīja pirms ļoti svarīgi tava dzīves notikuma, ka tas pieskartos mums, mūsu sirdī, ka tas, ka mēs to spētu nedaudz iztāloties, ka mēs varētu kaut kur sevi ieraudzīt tajā stāstā un iztāloties, kā tas bija un ko tas nozīmēja tev un ko tas nozīmē mums. Debes Tēvs, es lūdzu, ka tavs vārds runātu uz mums un lieto manas lūpas, lieto mani, ka es varu to skaidrot labi. Jēzu, lai tev ir gods un slava šajā rītā. Tavā vārdā. Āmen. Jā, aicinu, ka varat apsēsties. Mani sauc Toms. Es esmu Vīlandē neilgu laiku, bet jā, es esmu Vīlandes draudzes loceklis jau kādu pusgadu, bet nāku ilgāku laiku. Bet es mācos tādā iestādē, kas saucās Baltijas pastorālais institūts, un šī ir arī vieta, kur es eju praksi un mācos sludināt, un šī ir mana iespēja sludināt un skaidrot Dievu vārdu, tā kā man par to ir liels prieks. Un jā, šīs dienas rakstu vieta ir tā, kur mēs lasījām, un tā, kur mēs arī pārdomāsim. Jā, iesākumā man jums ir kāds jautājums, par ko es gribu, lai jūs padomājat. Kad bija tā pēdējā reize, kad jūs ilgu laiku krājāt naudu kaut kādam nolūkam? Kad jūs kādu ilgu periodu krājāt naudu? Vai tas bija mēnesis, vairāki mēneši, gads, vairāki gadi? Tas noteikti prasīja disciplīnu, nodošanos. Visticamāk, kaut kam nācās pateikt nē. Nu, piemēram, varbūt kāds izlēma atteikties no kafijas kafejnīcās un taisīt to pats mājās. Varbūt kāds izlēma kādu dienu strādāt ilgāk, kādu periodu, lai vairāk nopelnītu. Varbūt kāds izdomāja izveidot Svedbankā krājrīku, lai tie mazie centiņi krātos. Bet tas noteikti prasa kādus lēmumus, kādus upurus, lai pēc šī perioda kaut kas iekrātos un varētu nopirkt kaut ko, varētu iegādāties, varētu kaut ko izdarīt. Bet nu tad paiet tas laiks un jūsu cūciņi sāk piepildīties, aploksnes paliek biezākas. Un tas brīdis, kad būs jātērē, nāk tuvāk. Un varbūt tajā procesā pat ir tādas šaubas, nu, vai man tiešām to vajag, vai tie mazie soļi atpelnīsies. Varbūt kaut kas cits ir labāks. Bet tad, kad tas mērķis ir sasniegts, nauda ir iekrāta, pienācis laiks tērēt, ir tas nobriedis izdarīt lēmumu. Kaut kā tas viss tā sabiezē uz tādu vienu mirkli. Ir bijis tāds ilgs laiks, un viņš viss nonāk uz vienu mirkli, kad ir vienkārši tā nauda jāatstāja. Un tas var būt tā bailīgi, un jo vairāk to esi ielicis, jo bailīgāk tas ir atvadīties, vai tā būs īstā izvēle. Varbūt to nevajag tomēr, ko citi teiks. Varbūt beigās, kad tu to izdari, tad tas nav bijis labs pirkums, nav bijis labs ieguldījums. Varbūt tā lieta nav nemaz bijusi tik laba, tik vērtīga, tik kvalitatīva, un tu esi kļūdījies, un tu esi pazaudējis daudz naudu. Vai arī tieši pretēji ir tāds gandarījums, prieks. Bija grūti, bet es esmu ticis tam pāri, un man ir prieks, ka es esmu šeit. Bet tad vēl varētu būt tie citi cilvēki, kas skatās no malas uz tavu lēmumu. Viņi varētu kritizēt un varētu jautāt tev, kā tu varēji atļauties kaut ko tādu nopirkt? Tu gan jau esi ļoti bagāts. Jo tu vari nopirkt kaut ko tādu, tik dārgu. Kāpēc man nevarēja izpalīdzēt, kad es tev lūdzu? Kāpēc neaizdevi man naudu tajā brīdī, kad man to vajadzēja? Bet viņi jau neredz to ilgo procesu, kas ir bijis līdz tam vienam mirklim. Šodienas stāsts ir par naudu, ir par lielu vērtību. Un nauda un daudz naudas it īpaši, ir jūtīgs temats. Tā ir skaista un vilinoša. Bieži vien tā mankārības sajūta, kas var rasties cilvēkā, viņa kaut kur var paslēpties. Viņi var paslēpties aiz jaukiem nodomiem, aiz jaukām idejām. Kaut kur var izveidoties tāda vēlme pēc vairāk, un ir īpaši tajos, kas no malas skatās. Kā tādi sautīgi nolūki iesaņot tādā skaistā papīrā. Un šīs dienas rakstuvieta, ko mēs pārdomāsim, es esmu sadalījis kādās četrās daļās. Tā pirmā būs par svaidīšanu. Otrā būs par izšķērdību, trešā būs par vērtību un ceturtā būs par paniku. Es tās ik pa laikam nosaukšu, lai jūs varat sakot līdzi. Tāda pirmā svaidīšana. Pirmie trīs panti saka, ka sešas dienas pirms Paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņi Jēzum sagatavoja mīlestu. Marta apkalpoja, un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Tad Marija paņēmusi mārciņu īstas dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Ir sešas dienas pirms lieliem svētkiem Izraela tautā, pirms Paskas svētkiem. Tie bija svētki, kad Izraela tauta atzīmēja ļoti svarīgu notikumu Izraela vēsturē, kad Dievs viņus izglāba no verdzības Ēģiptē, un viņi katru gadu atzīmēja šo notikumu. Katru gadu pateicās Dievam, un visi sanāca uz Jeruzālem un bija kopā, un tie bija tādi ģimeniski un dievišķi svētki. Bet kaut kas šajā reizē notiek tā nedaudz citādāk, jo nenotiek tikai šie svētki, bet ir jūtama tāda spriedze. Mākoņi sāk sabiezēt, varētu teikt, cilvēki sāk uzvilkties un tā nevar līdz galam saprast, kas ir pie vainas. Tuvojas grandios notikums ne tikai šie svētki, bet Jēzus Kristus krusta nāve. Un pirms šī lielā notikuma, pirms šīs svarīgās nedēļas, Jēzus ir kopā ar saviem tuvākiem cilvēkiem, ar mācekļiem, ar Martu, Mariju un Lāceru, kas bija ļoti tuvi cilvēki. Un viņš ir ciemos Betānijā pie vietējiem. Un viņi vienkārši bauda mielastu. Viņi ēda kopā, viņi pavada laiku kopā. Un Lācers ir tur, un viņš ir ļoti īpašs cilvēks. Viņš bija Jēzus draugs, un Jēzus bija viņu pēc viņa nāves augšām cēlis. Un tas bija tik iespaidīgs mirklis. Jēzus ne tikai izdarīja kādu brīnumu un aizgāja prom, bet viņš nāk atpakaļ pie saviem draugiem. Viņš pavada laiku kopā. Varbūt kāda atceras to svētdienu, kad mēs runājām par Lācera uzmodināšanu. Un tas bija tik īpašs notikums. Tik daudzas emocijas varēja redzēt Jēzu, ka viņš raudāja, viņš parādīja savu mīlestību, viņš tādu savu skarbumu parādīja tajā visā notikumā. Un tik skaisti ir šie vārdi šajā raksturvietā, ka Lācers, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem, bija viens no tiem, kas sēdēja pie Jēzus pie galda. Viņi ir tik cieši kopā pēc tāda tik liela pārdzīvojuma. Jēzum tiek gatavots mielasts, tur ir rosība, un tur ir Marta, ko Jēzus reiz bija pamācījis neraizēties tik ļoti par tajām praktiskajām lietām, bet viņi ir šeit atkal un viņi kalpo. Viņa kalpo Jēzum. Un pirms šīs lielās Jēzus dzīves kulminācijas, kas tā tuvojas, tūlīt jau būs, Marijas dzīvē arī tuvojas kāda šī mazāka vai lielāka kulminācija. Kā jau mēs lasījām, viņa paņēma mārciņu īstas dārgas nardu eļas, un ar to svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem. Nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Un kad es lasīju šo raksturvietu, tā piebilde, ko Jānis iedod šajā raksturvietā, man likās ļoti zīmīga, ka nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Tāpēc es atradu nelielas trauciņas ar nardu eļu, tos nopirku. Un man ir tāds mazs trauciņš ar nardu eļu. Šī noteikti nav īsta un dārga, tā maksāja vien pāris eiro. Bet, lai jums iedotu tādu labāku sajūtu, kāda bija tā gaisotne, es gribu, ka es padošu to prinķi, jūs varat pasmažot tā uzmanīgi, jo viņa ir diezgan spēcīga. Man istabi jau sāk smaržot. Varbūt pat varētu neskrūvēt vaļā, bet vienkārši tāpat pasmaržot. Jā, es jums padošu. Jā, varat padot par riņķi, pasmaržot un iztāloties, kā tas bija, ka visa tā vieta, kur bija Jēzus ar saviem tuviniekiem, ar mācekļiem, viņa visa smaržoja. Tas trauks, ko Marija saplēsa un izlēja, bija nedaudz mazāks par kolas bundžiņu. Un tad tā smarža bija diezgan, nu, jūs salīdzinat ar šo mazo trauciņu, tā smarža bija diezgan iespaidīga tajā vietā. Varbūt, ka pat viņa bija nedaudz atšķirīga, bet nu, lai tas iedot tādu sajūtu. Es domāju, ka Jānis iedod šo aprakstu, ka tas nams piepildījās ar šo smaržu, tas ir zīmīgi. Un kā jau teicu, bija tāda ļoti īpaša gaisotne. Ir rosība, ir mielasts, ir draugi, Lācars. Un skatoties uz citām raksturvietām, Bībelē var redzēt, ka Marta ir tā rosīgā, viņa ir tā kārtīgā, tā viesmīlīgā. Viņa skraida apkārt un palīdz un apkalpo. Un Marija ir tā, kas bieži vien rīkojas uz emocijām, uz sajūtām. Tā spontānāk. Un šo ilgi krāto naudu, šo vērtību ilgi krāto, šo eļu, viņa vienā mirklī izlēja uz Jēzus kājām un tās nosusina ar saviem matiem. Tas arī ir tik īpaši, jo vaļai mati tajā kultūrā bija tāda intīma lieta. To varēja pat uzskatīt pat seksuāli. Bet šajā mirklī, kad Marija ar saviem matiem žāvē Jēzus kājas, tas parāda viņas cieņu, viņas bijību kunga priekšā, ka viņa ir gatava liekties pie Jēzus kājām un izliet kaut ko tādu, kas viņai ir ļoti svarīgs. Ja Jēzus pēdas bija netīras, tad tagad tās ir tīras, tās ir mazgātas. Un pirms šīs lielās svētku nedēļas, kad Jēzus dosies uz Jeruzalemi, viņš tur dosies tīrs, mazgāts, svētīts, svaidīts. Un ir šis skaistais mirklis, bet ir citi cilvēki, kas skatās uz to citādāk. Un bija ārkārtīgi skeptiski un nosauca to par izšķērdību. Un tā ir otrā daļa. Tā ir izšķērdība. Jūda Iskariots, viens no viņa mācekļiem, tas, kurš vēlāk viņu nodos, sacīja. Kādēļ šo svaidāmo eļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem? Bet to viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Un pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Un tā eļai bija vērtība, un to varēja redzēt. Tas bija liels trauks. Tur minēts, ka Jūda teica, ka tos varēja iegūt 300 denārijus, un viens denārijs bija parastā strādnieka dienas alga. Tā kā jūs varat iztāloties, cik liela tā bija vērtība. Un šī Marijas rīcība izprovocēja Jūdu. Viņam tā nauda bija tik svarīga, tik īpaša. Viņš turēja to kopīgo naudas maku. Viņš bija atbildīgs par to. Viņš skaitīja līdz, cik ienāk, cik iziet, kam mēs dosim, kam mēs ziedosim. Un tas tāds atbildīgs darbs. Un šķiet, ka viņa vārdi un tas sašutums ir pamatots. Tik liela vērtība, tik ilgi krāta un tik ātri vienkārši nolīst uz zemes. Varēja jau ar kājām nomazgāt tās kājas. Ar to iegūto naudu varētu aizsniegt tik daudzas maznodrošinātos un viņus atbalstīt. Un labs nodoms, Jūda. Un kāpēc Jēzus neapturēja Mariju? Kāpēc nu, tu neteici nē, ka to var kaut ko labāk izdarīt? Taču Jānis, kurš raksta šo evaņģēliju un stāstu, ļauj mums paskatīties tā nedaudz dziļāk tajā problēmā. Viņš iedod kontekstu, ka Jūda bija tas, kurš vēlāk viņu nodos Jēzu. Domāju, ka tā piebilde ir zīmīga, kas mums ļauj tā jau citādāk paskatīties uz Jūdu. Ja mums šīs piebildes nebūtu dotas, tad mēs tiešām varētu domāt, nu kāpēc tas bija vajadzīgs. Un Jānis raksta, ka viņam nerūpēja nabagiem. Viņš bija zaglis, viņš piesavinājās naudu. Kad Jānis to saprata, vai jau tad, vai vēlāk, to mēs nezinām. Jēzus noteikti zināja, bet interesanti, ka viņš viņu neaptur. Viņš neaptur šo grēcīgo rīcību, ka Jūda kopā ar mācekļiem dzīvo un ņem ik pa laikam to naudu sev. Un varbūt, Varbūt pat Jūda bija tik pārliecinošs ar saviem vārdiem, ka viņš aizrāva līdz citus mācekļus. Jo citos evaņģēlijos par šo ir teikts, ka mācekļi bija tie, kas izpauda šo sašutumu, vai citi klātesošie to izdarīja. Bet Jānis, kā acu liecinieks, tajā mirklī saka, ka tas bija Jūda, ka viņš ir tas, kurš pauda šīs sajūtas. Izšķērdība. Tomēr ar šiem vārdiem stāv skaudība, mantkārība. Tā nebija viņa nauda, bet tad, kad tā pietuvojas viņam, viņš paliek aizsardzīgs. Viņš domā, nu kā varētu dabūt to naudu, ja jau viņa man nāk tūmā? Un kāpēc tad viņu tā tik ātri pazuda? Aiz tā visa stāv, aiz tiem jaukiem vārdiem stāv tāda viltība, tāda sautīgums. Ja tā eļļa tiktu apmainīta naudā, tad noteikti Jūda paņemtu sev kādu daļu. Naudas kārība liek Jūdam rīkoties viltīgi, tā slēpjas aiz labiem nodomiem. Un jā, šai eļļai bija tā cilvēcīgā vērtība un Jūdam ir taisnība. Bet ko tad īstenībā šis mirklis tā mums parāda? Ko mēs īstenībā varam redzēt? Ko Jēzus saka pretī Jūdam? Esam skatījušies uz Mariju un uz Jūdu. Ko saka Jēzus? Vērtība. Tā ir trešā daļa. Tad Jēzus sacīja, liec viņu mierā, lai viņa to saglabā manai bēru dienai. Jo nabagie vienmēr būs pie jums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Kā jau teicu, šis notikums ir aprakstīts vēl Marka un Mateja evaņģēlijā. Tur ir minēts, ka citi cilvēki un mācekļi bija tie, kas izpauda šo sašutumu. Bet tā lieta, kas paliek nemainīga trijos evaņģēlijos, kur ir minēts šis stāsts, ir Jēzus atbilde. Marka evaņģēlijā 14. nodaļā no 6. panta uz priekšu ir teikts, lieciet viņu mierā, ko jūs uzmācaties viņai, tā labu man darījusi. Nabagi vienmēr būs pie jums, bet es nebūšu vienmēr pie jums. Viņa ir darījusi, ko spējusi, tā jau mani iepriekš, tā jau manu miesu iepriekš ir svaidījusi apbedīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, tur arī stāstīs, ko šī sieviete ir darījusi viņai par piemiņu. Matejs ļoti līdzīgos vārdos aprakst Jēzus vārdus. Jēzus aizstāv Mariju, jo šai vienkāršai eļļai un tam notikumam un tam mirklam ir kāda lielāka nozīme, ko tikai Jēzus zināja un Marija varbūt pat nezināja, un neviens cits nezināja. Tas, ka tā eļļa, kas tika izlieta, svaidīja Jēzu uz viņa nāvi, uz to viņa kulmināciju dzīves. Svaidīja viņu, sagatavoja viņu, viņa dzīves mērķim. Šīs nodaļas turpinājumā, kad mēs turpināsim pārdomāt šo nodaļu, mēs redzēsim, ka Jēzus īstenībā bija ļoti pārņemts ar savu nāvi. Viņam jo tuvāk tas mirklis pienāca, jo vairāk viņa sirds un viņa prāts bija pārņemts ar to. Viņš sāk vairāk par to domāt un emocijas sāk viņu pārņemt. Un jā, tā bija izšķērdība, kas, zinot Mariju, varbūt pat notika aiz emocijām. Un citiem no malas tā tiešām likās. Un ja tā mēs pakāpjamies atpakaļ, tad kādam no malas varētu arī likties līdzīgi par mums, par draudzi, par darbību, kas notiek draudzē. Varētu būt līdzīgas domas. Nu, kāpēc tāda izšķērdība? Vai svētdienas nevarētu veltīt kaut kam citam? Kādam citam nolūkam? Vai tās stundas, kas pavadītas, domājot par citiem, lūdzot, darot labu, vai to visu nevarētu novirzīt kaut kam citam, kaut kam taustāmākam, kaut kam tveramākam, atpūtai, karjerai, kaut kur ieguldītās finanses, nevis viņas ziedot. Bet tas svarīgākais, kā kāds Bībeles pētnieks teica, ir tas Marijas motīvs. Tā cilvēcīgi skatoties tajā mirklī varētu šķist, nu jā, nu loģiski, nu nav loģiski. Bet tas svarīgākais bija viņas motīvs, viņas sirds nostāja, kalpojot kungam. Jo galu galā tas bija kaut kas ļoti ārkārtīgi īpašs. Kā Marks un Matejs abi rakstīja, tā labu darījusi, tā mani jau iepriekš svaidījusi apbedīšanai, šo notikumu pieminēs tik ilgi, kamēr evaņģēlijas izskanēs pasaulē. Es domāju, ka ja tā eļļa tiktu iemainīta par to naudu un tiktu izdalīta nabagiem, varbūt pat šis stāsts nebūtu Bībelē. Es piekrītu domai, ko lasīju kādā Bībeles komentārā, ka pasaule ir iegūsi krietni vairāk no Marijas rīcības un no šīs stāsta, nekā tā būtu iegūsi no Jūdas priekšlikuma un no tā, no viņa iedomātās rīcības. Un kad tas viss ir noticis un kad mēs tā vērojam tās cilvēku emocijas, mēs varam vēl redzēt no malas kaut ko, ko redzēt citus cilvēkus. Mēs varam redzēt cilvēku, jeb farizeju paniku. Jo tuvojas svētki un krustā sišana, un farizeju un virsprēstēri jau domā par to, ka Jēzu nogalinās. Viņi par to ir sprieduši un to ir lēmuši. Viņiem par lielāko nelaimi notiek kaut kas, ko viņi negrib. Viņiem atkal kaut kas dzeļ. Liels pūlis jūdu uzzināja, ka Jēzus ir tur un nāca ne tikai Jēzus dēļ, bet arī tādēļ, lai redzētu Lāceru, ko viņš bija uzmodinājis no mirušajiem. Virspriesteri nosprieda nokaut arī Lāceru, jo viņa dēļ daudzi jūdi aizgāja no tiem un sāka ticēt Jēzum. Man bija tāds interesants novērojums, lasot un pārdomājot šo vietu, ka tik bieži Jēzus izdara kaut ko īpašu cilvēku dzīvēs un izdara kādus brīnumus. Un pat dara to tā personīgi, kā mēs redzējām par Lāceru šeit. Un šķiet, ka tas ir tas, ko cilvēki grib redzēt, tie brīnumi, tās dziedināšanas un pārvērtības. Bet tik bieži ar to nav gana. Cilvēki neatgriezās pie Jēzus, nesāka viņam sakot, nepateicās pēc tā, ko Jēzus bija darījis. Taču šoreiz Lācera dziedināšana un uzmodināšana ir zīmīga, jo cilvēki nāk un viņi sāk ticēt. Es domāju, ka tā bija tāda dažādu notikumu faktoru sakritība, ko Dievs bija lietojis. Un virspriesteris tas tracina, bojā viņa plānus. Viņi bija izlēmuši nogalināt Jēzu, bet Lāceru. Džeks tikko bija miris un tagad ir sveiks un vesels un kopā ar Jēzu pie galda ar draugiem bauda tādu tuvību. Un tas viņu lēmums nogalināt Lāceru ir vienkārši pilnīgi neizskaidrojams. Ārkārtīgi nepamatota ļaunprātība, personīgs uzbrukums tam, kurš to pavisam nav pelnījis. Tā izriet no panikas. Tā sakņojusies tajā nepaklausībā, kas visu laiku ir bijusi, dumpojoties pret Dievu. Es to nespēju iztēloties, bet Jēzus tik skaisti parādīja mīlestību pret Lāceru. Un tas viss bija tik acīm redzami un tik daudzi to redz. Cilvēki nāk skatīties uz Lāceru, viņam paspiest roku, viņu apskaut, viņu skūpstīt. Bet kāpēc farizeji neredz to? Acu priekšā ir, viss ir, bet viņi neredz. Viņi ir akli. Tik daudz cilvēku gāja pie Jēzus un Lācera, bet viņi nepajautāja, nu kur jūs ejat, kāpēc, kas tur tāds ir? Ja vien viņi atzītu savu muļķību, nebūtu jācieš citiem. Un šajā stāstā ir tik daudz tādas nianses, ko mēs varam novērot. Tā ilga krātā vērtība un dārgā eļļa, ko Marija izlēja pār Jēzus kājām. Tas skeptiskais Jūda, kas redzot to ir šausmās un aiz savas mankārības, nu, ārdās nedaudz. Jēzus, kurš aizsargā, jo zina Marijas sirdi un notikuma vērtību, un farizēji, kas rīkojas pilnīgi panikas režīmā. Kas ir tas svarīgākais, ko es redzu šajā rakstuvietā? Es redzu to, ka Jēzus tā personīgi atkal pauda laiku ar cilvēkiem. Viņš ir kopā ar Lāceru un ir ļoti daudz mirkļu, kur Jēzus tā izlai savu mīlestību uz lielām cilvēku grupām, bet šis ir vēl viens mirklis, kur Jēzus pauda ļoti tādu intīmu laiku kopā ar cilvēkiem. Mēs varam redzēt, ka tā mankārība, kas cilvēkā var rasties, var paslēpties aiz jaukiem vārdiem. Kā jau redzējām, Jūda bija viltīgs un iespējams pat pārliecināja citus cilvēkus iet viņam līdzi. Tik labi tas izdevās. Bet Jēzus norāja to viņa rīcību. Bailes un panika ved uz nepamatotu rīcību. Ja farizējiem bija tik daudz iespējas atzīt savu kļūdīgumu, atzīt savu vainu, un varēja nenotikt ļaunākas lietas, bet jo tālāk tie gāja, jo grūtāk palika atgriezties. Un Jēzus norāda uz savu nāvi, jo tuvāk tā nāk, jo vairāk viņš rāda uz to. Kā mēs to redzēsim arī nodaļas turpinājumā, arvien vairāk un vairāk Jēzus rāda caur to, kas notiek ar viņu, un caur to, kas notiek apkārt, viņš rāda uz savu nāvi, tā tuvojas. Un labākais, ko mēs varam darīt, ir turēt savas acis vaļā, to pamanīt un to atzīt. Atzīt Jēzus nāvi pār mūsu dzīvi. Jā, šis ir stāsts par to, kā Marija izlēja eļu pār Jēzus kājām. Viņa neapzinājās, ko tas darīs, bet tā viņas sirds nostāja, viņas tas motīvs bija tas, kas kungam lika izdarīt kaut ko īpašu. Es domāju, ka tas ir kaut kas, par ko mēs varam aizdomāties. Un tas jautājums, kuru es gribu jums atstāt, ir, kas ir tās svarīgākās lietas? Kas ir tā dārgā eļļa, ko es varu izliet? Kas ir tas dārgums, ko es esmu krājis? Kas ir tas dārgums, ko tu esi krājis ilgu laiku? Tā vērtība, kas tev ir, kuru tu vari izliet par Jēzus kājām. Kā mēs redzējām, apkārtējie apstākļi pēc tam var būt dažādi, bet šis ir stāsts, kas ir palicis tik ilgu laiku, mēs par to domājam. Un tāpēc, jā, kas ir tas, ko tu vari izliet par Jēzu? Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, es tev pateicos par tavu vārdu. Es pateicos, ka mēs to varam pārdomāt. Un es tev pateicos, ka tas mums ir pieejams, ka mēs to varam lasīt. Un debes Tēvs, es lūdzu, ka mēs varētu tā ieskatīties savā dzīvē un paskatīties, kas ir tās lietas, kas mums ir dārgas, kas mums ir tuvas, pie kuras mēs turamies, pie kurām mēs turamies, kuras mēs negribam atdot varbūt citiem par labu un tev par labu. Vai tas būtu mūsu laiks, vai tas būtu mūsu centība, mūsu iekrātā nauda, prasmes vai jebkas, ko īstenībā tu esi mums devis, ko tu sagaidi no mums atpakaļ. Es lūdzu, kungs, ka tu uzrunātu mūs un ka mēs lūkotos tev ziedot savu dzīvi. Tev ziedot savu dzīvi, jo tu esi savu dzīvi ziedojis mums. Jo, jā, labāk ir vienam cilvēkam mirt, nekā visai pasaulē aiziet bojā. Tāpēc paldies tev, kungs, ka tu mūsu labā esi miris un devis mums dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Paldies tev, Jēzu, lai tev ir viss gods un visa slava. Amen. Jā, dziedāsim šajā brīdī.